Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σήμερα συνεδριάζουν οι λοιμοξιολόγοι για το άνοιγμα των οργανωμένων παραλίων από αύριο και για μουσεία, θερινούς κινηματογράφους, θέατρα και συναυλιακούς χώρους. Την ερχόμενη Παρασκευή τελειώνουν τα ραντεβού στο λιανεμπόριο χωρίς Click Away και Click Inside οι αγορές. Οι πατέντες των εμβολίων στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διχασμένοι ηγέτες μετά την παρέμβαση Biden. Στον εισαγγελέα 6 ιερείς της Θεσσαλονίκης για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού το βράδυ της Ανάστασης. Σοκ στη Ζάκυνθο εκτέλεσαν γνωστό επιχειρηματία του νησιού μέσα στο γραφείο του λογιστή του. Και πέμπτη γυναίκα αναγνώρισε και κατήγγειλε τον 22χρονο επιδειξία της Νέας Μύρνης. Μετά τις συνεχείς προκλήσεις, τώρα προσκλητήριο του Ερντογάν στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης να επιστρέψουν. Πιο αυστηρές το εξής οι ποινές για την κακοποίηση ζώων.
Το θέμα της ημέρας.
Στην τελική ευθεία λοιπόν για την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την προστασία από την πανδημία του κορονοϊού, οι λοιμοξιολόγοι συνεδριάζουν το απόγευμα προκειμένου να επικυρώσουν το πρωτόκολλο για την επαναλειτουργία από αύριο κιόλας των οργανωμένων παραλίων, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα ανοίγουν μουσεία, θερινοί κινηματογράφοι, θέατρα και συναυλιακοί χώροι. Ο Μανώλης Παρδάλης θα μας δώσει το χρονοδιάγραμμα της άρσης των περιορισμών.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Μια κρίσιμη συνεδρίαση, όπως είπε, της Επιτροπής με τη συμμετοχή και της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη. Σε ό,τι αφορά τις οργανωμένες παραλίες, γνωρίζουμε ότι ανοίγουν αύριο. Αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε το απόγευμα και έχουμε σε επίπεδο πληροφοριών, αναμένουμε να επιβεβαιωθούν οι αποστάσεις 2 μέτρων από τραπέζι σε τραπέζι, απόσταση 4 μέτρων από ομπρέλα σε ομπρέλα. Δεν θα υπάρχει μουσική στις παραλίες, αυτό είναι σίγουρο. Ενώ μένει να οριστικοποιηθεί η δυνατότητα κατανάλωσης αλκοόλ. Πιθανότατα θα είναι ναι η απόφαση των λοιμοξιολόγων, απλά δεν έχει καταγραφεί ακόμα επίσημα. Να πούμε ότι οι δημοτικές αρχές επιδόθηκαν και έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμοι αύριο, καθώς η αρχική τους εικόνα ήταν ότι θα ανοίξουν μαζί με τον τουρισμό στις 15 Μαΐου, όπως δήλωσε μεταξύ άλλων και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος, μίλησε νωρίτερα στον Real FM και τους Άκη Παυλόπουλο και Μάνο Νιφλή.
Ξαφνιαστήκαμε κι εμείς, να πω την αλήθεια μου, γιατί από τις 15 του μηνός, μια εβδομάδα νωρίτερα, με 24 ώρες προετοιμασία, καταλαβαίνετε ότι είχαν προγραμματιστεί να γίνουν σε 10 μέρες από τώρα, πρέπει να γίνουν τώρα. Το καταφέρνουμε όμως. Το κινούμε και θα είμαστε έτοιμοι αύριο και εμείς, αλλά ουσιαστικά και οι διαχειριστές των οργανωμένων παραλίων, για να υποδεχτούν τον κόσμο με ασφάλεια σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες που έχουμε λάβει. Εμείς ήδη είμαστε στην διαδικασία και οργανώνουμε τις ανοιχτές παραλίες της περιοχής μας, που είναι πολλές. Το πρωτόκολλο είναι ότι καταρχάς έχουμε πάλι λιγότερο κόσμο από ό,τι μπορούσε να φιλοξενήσουν σε πλήρη ανάπτυξη πριν το κορονοϊό. Οι παραλίες, θα δώσω ένα παράδειγμα, η περιοχή της Βάρκιζας. Από 3.000 ανθρώπους που μπορούσε να φιλοξενήσει, τώρα θα φιλοξενήσει περίπου 2. Η ακτή Βουλιαγμένης, η οποία είναι μάλιστα στη διαχείριση του ελληνικού δημοσίου μέσω της ΕΤΑΒ, είναι περίπου στο 50-60% της χωρητικότητας που θεωρητικά είχε.
Λοιπόν, τώρα υπάρχει, Μανώλη, και εισήγηση για άνοιγμα του ερασιτεχνικού αθλητισμού από τις 10 Μαΐου, από τη Δευτέρα.
Από τις 10 Μαΐου, ένας κλάδος ο οποίος έχει πληγεί πάρα πολύ, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, και όπου στο παρελθόν είχαμε και ορισμένα πισωγυρίσματα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, και υπήρχαν και πολύ μεγάλες αντιδράσεις κυρίως από τα αθλητικά σωματεία τα οποία συμμετέχουν, γιατί είμαστε και σε Ολυμπιακή χρονιά, να μην ξεχνούμε.
Φαίνεται πάντως ότι με τα self-test διευκολύνεται η επανεκκίνηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Μένει να δούμε, γιατί αυτή είναι η εισήγηση της κυβέρνησης, αν θα γίνει.
Για τις 10 Μαΐου.
Με τον πολιτισμό τώρα να δούμε.
Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αρχή θα γίνει από τα μουσεία, τα οποία εντάσσονται στο ευρύτερο σχεδιασμό υποστήριξης του τουρισμού. Στις 14 Μαΐου αναμένεται ταυτόχρονα με το άνοιγμα του τουρισμού να επαναλειτουργήσουν τα μουσεία. 21 Μαΐου αναμένεται να ανοίξουν τα θερινά σινεμά. Δεν θα ανοίξουν οι κλειστές κινηματογραφικές αίθουσες και οι πολυκινηματογράφοι, ενώ στις 28 Μαΐου είναι πιθανό να επαναλειτουργήσουν τα ανοιχτά θέατρα και οι συναυλιακοί χώροι. Ήδη πρέπει να σου πω, Γιάννη, ότι οι προετοιμασίες στους θερινούς κινηματογράφους έχουν ξεκινήσει, με την ελπίδα η χρονιά να είναι καλύτερη από την περσινή, όπως επεσήμανε μιλώντας στο κεντρικό μαγαζίνο του Real FM ο κ. Φώτης Γεωργόπουλος, αιθουσάρχης και τέλος γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Αιθουσαρχών.
Περιμένουμε την απόφαση της πολιτείας για το πότε θα ανοίξουμε με αγωνία. Τα θερινά σινεμά φυσικά προηγούνται. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες ώστε την ημέρα που θα γίνει η έναρξη να είμαστε έτοιμοι. Βέβαια, περιμένουμε το τελικό πρωτόκολλο που θα μας καθορίσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Ακόμα δεν γνωρίζουμε για τους χειμερινούς κινηματογράφους τι θα γίνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήδη είναι 15 μήνες κλειστοί και ουσιαστικά ακόμα δεν έχουν πάρει κάποια βοήθεια. Αν και έχει εγκριθεί κάποια, δεν έχει φτάσει στα χέρια τους. Περιμένουμε το πρωτόκολλο και τις λεπτομέρειες, αλλά περιμένουμε και να μην γίνονται κάποια οξύμορα πράγματα που είχαν γίνει πέρσι. Συγκεκριμένα, πέρσι μας υποχρέωναν να έχουμε τον κόσμο ανά δύο άτομα, δηλαδή αν ερχόταν πέντε άτομα μια παρέα, πρέπει να κάτσουν δύο κενό, δύο κενό, ένα. Ενώ αντίστοιχα βλέπουμε στην εστίαση ότι μπορεί να κάτσουν μέχρι και έξι άτομα παρέα χωρίς κανένα πρόβλημα. Μάλιστα στον κινηματογράφο, το μέτωπο είναι προς την οθόνη, δεν μιλάει κανένας, δεν υπάρχουν σταγονίδια, δεν υπάρχει φασαρία, ενώ στην εστίαση υπάρχουν αντικριστά πρόσωπα.
Τώρα, Μανώλη, τι γίνεται με τα σχολεία?
Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει εισήγηση για ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή βρεφική και βρεφονιπιακή και παιδική σταθμή. Σύμφωνα λοιπόν με τελευταίες πληροφορίες, η εισήγηση είναι να ανοίξουν στις 24 Μαΐου. Τη Δευτέρα όμως, σε τρεις μέρες δηλαδή, ανοίγουν όλες οι βαθμίδες των σχολείων, γυμνάσια, δημοτικά και νηπιαγωγεία, με χρήση self-test δύο φορές την εβδομάδα. Πολύ προσεκτική θα πρέπει
Δευτέρα
να
είναι. Και Πέμπτη.
Δευτέρα και Πέμπτη, ακριβώς. Το δεύτερο τεστ να πούμε ότι θα το προμηθευτούν την Δευτέρα. Όλοι θα πρέπει να προμηθευτούν μέχρι αύριο το πρώτο τεστ και τα παιδιά να πάνε με την ειδική καρτέλα στο σχολείο τη Δευτέρα και τη Δευτέρα θα πάρουν το δεύτερο τεστ που θα κάνουν την Τετάρτη. Στις 10 Μαΐου επίσης επαναλειτουργούν τα διαζώσεις τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων όπως οι Πανελλήνιες και εξετάσεις τίτλων επάρχειας ξένων γλωσσών, ενώ την ίδια ημερομηνία θα επαναλειτουργήσουν τα διοικητικά δικαστήρια καθώς και ορισμένες διαδικασίες σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.
Από Δευτέρα λοιπόν και τα δικαστήρια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε τώρα στην Κωνσταντίνα Χελιδόνη, διότι έρχεται κατάργηση του Click Away και του Click Inside για τα εμπορικά καταστήματα. Πριν από αυτό όμως θα έχουμε ανοιχτό το λιανεμπόριο την Κυριακή μεθαύριο, Κωνσταντίνα.
Ακριβώς, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι την ερχόμενη Κυριακή 9 Μαΐου τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά. Να πούμε ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε καθώς οι ενδιάμεσες εκπτώσεις του Μαΐου λόγω της αργίας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς ξεκίνησαν από την Τετάρτη 5 Μαΐου, γι' αυτό και τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή. Να πούμε ότι δικαίωμα λειτουργίας την ερχόμενη Κυριακή έχουν επίσης τα κομμωτήρια και οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής. Πάμε τώρα και στο θέμα μας, το σημαντικό που έχει να κάνει με τα μέτρα του lockdown στο λιανεμπόριο. Δηλαδή, τόσο το Click Away όσο και το Click Inside φαίνεται να σταματούν από τις 15 Μαΐου και μετά. Την είδηση αυτή έκανε γνωστή στη σημερινή του συνέντευξη ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης.
Άρα, μια εβδομάδα ακόμη και μετά τέλος.
Ακριβώς. Ωστόσο, να πούμε ότι διευκρίνησε πως οι περιορισμοί για τον αριθμό των πελατών στα καταστήματα θα συνεχιστούν κανονικά. Και επίσης, όσον αφορά το θέμα για τα SMS, που είναι κάτι το οποίο διερωτούνται όλοι για το τι θα γίνει, ο ίδιος ανέφερε ότι θα επανεξεταστούν συνολικά.
Γιατί μάλλον βαίνουμε προς κατάργηση των SMS ούτως ή άλλως, επομένως θα παρέλκει και το 13032 σε μια τέτοια περίπτωση.
Ακριβώς.
Τώρα, Κωνσταντίνα, με την εστίαση και με την πλατφόρμα της επιχορήγησης των καταστηματαρχών, έχουμε νεότερα?
Έχουμε νεότερα, το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Αυτή ήταν η πληροφορία μας για Δευτέρα 10 Απριλίου. Οπότε η πιο πιθανή
Μαΐου, Δευτέρα που μας έρχεται.
Ακριβώς, συγγνώμη, 10 Μαΐου, σύμφωνα και με τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Να υπενθυμίσουμε ότι το πρόγραμμα ύψους 330 εκατομμυρίων ευρώ θα χρηματοδοτεί τα έξοδα επανεκκίνησης των καταστημάτων της εστίασης με το ποσό που θα λαμβάνουν οι επιχειρήσεις να είναι μη επιστρεπταίο.
Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη και στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον Θόδωρο Σκυλακάκη, που μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα όπως προδιαγράφεται για την ελληνική οικονομία μετά την επανεκκίνηση σταδιακά αυτών των δραστηριοτήτων της οικονομίας.
Η Ελλάδα θα μπει σε μια εποχή πολύ δυναμικής ανάκαμψης. Τα νοικοκυριά πήρανε 11 δις παραπάνω, ένα κομμάτι τους θα το βάλουν πίσω στην οικονομία, αλλά στην οικονομία έχουμε αυτό που ονομάζουμε παραγωγικό κενό, output gap. Ο πληθωρισμός εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει ένα τέτοιο παραγωγικό κενό. Εμείς τώρα έχουμε τόσους πολλούς ανέργους που οι άνθρωποι απλώς θα βρουν δουλειά. Δεν πρόκειται να δημιουργηθούν πληθωριστικές πιέσεις. Τα λουκέτα που λέτε από κλείσιμο επιχειρήσεων νομίζω ότι δεν θα είναι σημαντική στη δική μας οικονομία, γιατί ενισχύθηκαν σε αρκετό βαθμό οι επιχειρήσεις και δεν το βλέπουμε κιόλας. Και η ανεργία, η έκρηξη της ανεργίας ως τώρα δεν έχει συμβεί. Το καλοκαίρι θα είναι πιο δύσκολο λόγω του ότι ο τουρισμός μας θα είναι μισός περίπου από ό,τι το 19. Η οικονομία θα πάρει πολύ δυναμικά μπροστά. Από το φθινόπωρο και μετά, καθώς θα αρχίσουν και οι δαπάνες για το Ταμείο Ανάκαμψης, νομίζω ότι θα πάμε πολύ πολύ καλύτερα.
σύνδεση με τη Βουλή και το Γιώργο Λικουρέτζο, 54 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν την άμεση κατάργηση κάθε περιορισμού στην μετακίνηση, να τελειώνουμε δηλαδή με το SMS, κάτι που βέβαια ακούσαμε ήδη, Γιώργο, ότι προγραμματίζεται να γίνει σε περίπου μία εβδομάδα.
Ναι, για την καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όντως μία εβδομάδα πριν από τη διαφαινόμενη κατάργηση του μέτρου, 54 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν σήμερα ερώτηση σχετική προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κάνουν λόγο για ένα μέτρο γραφικό, παράλογο, ξεπερασμένο και ως κάτι το οποίο πλέον προκαλεί θυμηδία, καθώς πάρα πολλοί κόσμος το έχει ξεπεράσει και δεν στέλνει SMS για τη μετακίνησή του. Θέτουν ωστόσο και δύο ακόμα ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι οι επικαλούμενοι δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης, όπως του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Πικερακάκη, υποστηρίζουν ότι δείχνουν ότι μια κυβερνητική παραδοχή ότι η μοναδική χρησιμότητα της βεβαίωσης κίνησης τύπου Β και των SMS ήταν ψυχολογική, συνειδησιακή επιβολή καθεστώτος απαγόρευσης στους πολίτες, λένε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θέτουν ξανά και ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ρωτώντας και πάλι αν υπήρχε καταγραφή. Επικαλούνται στο σημείο αυτό μια δήλωση του κυρίου Πέτσα, ο οποίος είχε αποκαλύψει στοιχεία για μετακινήσεις μετά τις 9 το βράδυ.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα να μας ενημερώσει για το πώς θα εξελιχθούν αυτή η άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις, Γιώργο, η οποία διαφαίνεται ότι θα ξεκινήσει με την επανεκκίνηση του τουρισμού από τις 15 του μηνός, τέλος τα SMS, τέλος οι περιορισμοί στις μετακινήσεις από νομό σε νομό. Βέβαια, αρκεί να εξελιχθούν τα πράγματα καλά και στο επιδημιολογικό κομμάτι, έτσι.
Και ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι, γιατί έβαλε το συνολικό πλαίσιο με μόνο ρυθματικό το πώς θα είναι η μετακίνησή μας, δηλαδή με χρηστικές ώρες το βράδυ. Γιατί μέχρι τώρα είναι 11, όλοι λένε ότι 11 μπορεί να γίνει 12-9 ή πλήρη απελευθέρωση, ανάλογα με τα επιδημιολογικά στοιχεία. Είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι η μεγάλη μέρα εντός εκτός αγωγικών είναι το επόμενο Σάββατο, σε μία εβδομάδα ουσιαστικά, 15 Μαΐου, αφού η έναρξη της τουριστικής περιόδου και επίσημα για τη χώρα μας θα σημάνει το τέλος μία σειρά μέτρων, απογραφικών μέτρων που είχαμε όλο αυτό το διάστημα με την καραντίνα. Άρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το γεγονός ότι συνεχίζονται οι εμβολιασμοί και μάλιστα σε υψηλά νούμερα καθημερινά. Και βέβαια όλα αυτά για να γίνει πραγματικό το εμβολιαστικό σχεδιασμό και το τείχος ανοσίας, πρέπει βέβαια να τηρηθεί και η παράδοση των εμβολίων, ενώ για το επόμενο διάστημα, γιατί τώρα που μιλάμε τα εμβόλια κανονικά υπάρχουν, άρα πρέπει να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, συνδυαστικά ο καλός καιρός και τα μέτρα που έχουν πάρει μέχρι τώρα, για να έχουμε ένα όχι μόνο ασφαλές καλοκαίρι, αλλά και ελεύθερο καλοκαίρι. Γιάννη, κλείνοντας, πρέπει να σου πω, μιας και αναφερόμαστε και στα μέτρα για μετά την 15η Μαΐου, ότι σήμερα τον Πρωθυπουργός έφυγε για την Πορτογαλία. Έχουμε άτυπη σύνοδο κορυφής, με αφορμή ότι η Πορτογαλία και στο Πόρτο που βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή ότι έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία ναι. Η Πορτογαλία. Και ένα από τα θέματα που θα συζητήσουν θα είναι το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού ουσιαστικά που ο πρώτος έβαλε πάνω στο τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και αρκετούς μήνες.
Και που φαίνεται να προχωρεί. Σε ευχαριστούμε, ακριβώς. Γιώργο Σιαδήμα, και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο Γιώργος. Συνδεόμαστε με τον Θάνο Αθανασίου, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την ατζέντα της άτυπης συνόδου κορυφής. Είναι η πρώτη φορά που συναντώνται διαζώσεις οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ύστερα από τον περασμένο Δεκέμβριο, και βέβαια εκτός από το πράσινο πιστοποιητικό, Θάνο, θα συζητηθεί και το θέμα της πατέντας των εμβολίων.
Καταρχήν να σας πω ότι δεν νομίζω να συζητηθεί το πράσινο πιστοποιητικό. Έχει τελειώσει από τους ηγέτες, έχει πάει στο Συμβούλιο, υπάρχει θέση του Συμβουλίου, υπάρχει θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα είμαστε στο λεγόμενο trial των θεσμών και η επόμενη φορά που θα το ξαναδούμε θα είναι όταν θα εγκριθεί. Δεν χρειάζεται να συζητηθεί κάτι άλλο σύμπεδο ηγετών. Σε ό,τι αφορά τις πατέντες των εμβολίων, όντως θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί άνοιξε αυτή η συζήτηση και από τις ΗΠΑ, αλλά και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, με την πρόταση της Γενικής Διευθύντριας να υπάρξει μια άτυπη ή υποόρους απελευθέρωση κάποιων πνευματικών δικαιωμάτων, ώστε να υπάρξει αύξηση παραγωγής εμβολίων στον τρίτο κόσμο. Τώρα, το ζήτημα είναι πολύ πλοκό. Για να ληφθεί απόφαση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, χρειάζεται ομοφωνία μεταξύ των 164 μελών του οργανισμού. Και η συζήτηση θα γίνει το Δεκέμβρη. Ωστόσο, η Ένωση προσανατολίζεται στο να βοηθήσει η ίδια νωρίτερα και πιο άμεσα από το θεωρητικό αυτό ζήτημα της άρσης της πατέντας των εμβολίων, τον τρίτο κόσμο και τον αναπτυσσόμενο κόσμο να αποκτήσει εμβόλια. Πώς θα το κάνει αυτό? Με επενδύσεις σε εργοστάσια,
στον Τρίτο Κόσμο, στην Αφρική, σε διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, υπάρχει μια πρόταση για παραγωγή εμβολίων στην Κένια που έχει καταθέσει ο ίδιος Σαρλ Μισελ. Όντως, τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές αποχρώσεις απόψεων σε σχέση με το κεντρικό ζήτημα της πατέντας των εμβολίων. Συμφωνούν όμως όλοι σε ένα πράγμα. Δεν είναι αυτό το μείζον. Το μείζον είναι να υπάρξει παραγωγή. Και για να υπάρξει παραγωγή, δεν χρειάζεται απλά να αποδεσμεύσεις το νομικό πρόβλημα που δημιουργεί μια πατέντα, αλλά να υπάρξει εργοστάσιο, να υπάρξει κάποιος που το επιβλέπει, να υπάρξει κάποιος που ξέρει πώς γίνεται η παραγωγή, μηχανήματα, πρώτες ύλες. Είναι κάτι υπερβολικά πολύπλοκο, το οποίο χωρίς μαζική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχει μια στρατηγική γι' αυτό. Αυτό θα συζητήσουν. Μάλιστα. Και προς τα εκεί θα κινηθούν. Τώρα, ωραία, να πούμε κάτι ακόμα.
Και με αυτό
ένα
να κλείσουμε.
Άλλο κεντρικό ζήτημα της Συνόδου είναι και το ζήτημα του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Με αυτό θα ξεκινήσουν. Θα μιλήσουμε λίγο και για τη Ρωσία. Και αύριο έχουμε μια συνάντηση με την Ινδία, η οποία θυμίζουμε έχει το γνωστό πρόβλημα.
Τραγικό πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε και κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε λίγο σε αυτήν την διχοστασία μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών. Δεν έχουν ενιαία γραμμή η Λία Μπενέκο ύστερα από την πρόταση Biden για την κατάργηση των πατεντών στα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Υπέρ εμφανίζεται ο Γάλλος πρόεδρος, κατά η Γερμανίδα καγκελάριος, αλλά λέει ο Γερμανός υπουργός εξωτερικών. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Έτσι ακριβώς είναι, και το μόνο σίγουρο, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, είναι ότι θα χρειαστούν μήνες διαπραγματεύσεων προτού υπάρξει συμφωνία για το θέμα. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι φαρμακευτικές βιομηχανίες εξακολουθούν να μάχονται εναντίον της άρσης των πατεντών. Μνημειώδη στιγμή στη μάχη κατά του COVID χαρακτήρισε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας την απόφαση Biden να στηρίξει την άρση της πνευματικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια. Υπέρ της άρσης της πατέντας στάθηκε και ο Ρώσος πρόεδρος, ο Πούτιν, προκειμένου, όπως είπε, να επιταχυνθεί η παραγωγή και η παγκόσμια διανομή.
Μάλιστα, ο Πούτιν καλεί τρίτες χώρες να προχωρήσουν σε συμπαραγωγή του Sputnik V. Επομένως, είναι προφανές ότι δεν τον ενδιαφέρει να κρατήσει σαν επτασφράγιστο μυστικό την πατέντα.
Το μεγάλο πρόβλημα, λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχει στην Ευρώπη. Και εδώ δεν έχουμε κοινή γραμμή. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η Φόντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συζητήσει την άρση της πατέντας. Όμως αυτό δεν λέει τίποτα. Απολύτως υπέρ της άρσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις που είχε, τάχθηκε ο Γάλλος πρόεδρος, ο Μακρόν, και στην ίδια γραμμή και η Μαδρίτη, με την Ισπανική κυβέρνηση να κάνει λόγο για ένα βήμα μπροστά. Ωστόσο, και εδώ είναι ένα μεγάλο αγκάθι, το Βερολίνο θέλει να προστατευτούν οι πατέντες των εμβολίων. Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, μάλιστα, τόνισε ότι η πρόταση για άρση θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή, σημειώνοντας ότι κύριοι παράγοντες είναι η ικανότητα παραγωγής και οι ποιοτικές προδιαγραφές, παρά τα πνευματικά δικαιώματα. Και κάπου εκεί στην ίδια γραμμή, δηλαδή κατά της άρσης, είναι και η Ελβετία. Για να καλυφθούν τα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπων, ωστόσο, θα χρειαστούμε μέχρι και 14 δισεκατομμύρια εμβόλια. Και αυτά δεν είναι δυνατόν να παραχθούν από τις λίγες αμερικανικές εταιρείες, όπως επεσήμανε, μιλώντας στο Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο καθηγητής χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Λινός.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι για να καλυφθούν εμβολιακά όλα τα 7 και δισεκατομμύρια των ανθρώπων που πρέπει να το κάνουμε με το εμβόλιο για να προστατευτούμε από το COVID-19, χρειαζόμαστε 12 με 14 δισεκατομμύρια εμβόλια, τα οποία δεν είναι δυνατόν να παραχθούν από τις λίγες σήμερα αμερικανικές κυρίως φαρμακοβιομηχανίες, και γι' αυτό οι σοβαροί επιστήμονες πιστεύουν ότι ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν άλλες τεχνικές πιο φιλικές με τις φαρμακοβιομηχανίες, θα περάσει το 2024 για να μπορέσουν να ασφαλιστούν υγειονομικά μεγάλες εκτάσεις από την Αφρική, από την Ασία, με κίνδυνο εμείς οι πλούσιοι εντός εισαγωγικών που θα έχουμε ήδη εμβολιαστεί να κινδυνεύουμε πλέον από τις ισχυρότερες μεταλλάξεις του ιού. Άρα υπάρχει μία λογική και βεβαίως υπάρχει και μία πολιτική ατμόσφαιρα πίσω από όλη αυτή την συζήτηση.
Προβληματίζει, κυρίες και κύριοι, η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στο νομό Ετωλακαρνανίας. Το ενδιαφέρον των ειδικών επικεντρώνεται στις περιοχές του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού, καθώς εκεί τα κρούσματα είναι πάρα πολλά, είναι δυσανάλογα με τον πληθυσμό. Εκφράζονται μάλιστα φόβοι ότι ίσως χρειαστεί να επιβληθεί σκληρό lockdown κατά το πρότυπο της Καλύμνου. Πάμε στην Κασιανή Βραχά.
Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Αιτωλοκαρνανίας που χθες κατέγραψε 121 κρούσματα. Όπως φαίνεται, ο νομός φλερτάρει με ένα αυστηρό lockdown στα πρότυπα της Καλύμνου, στην οποία χθες εντοπίστηκαν ακόμη 32 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Προβληματισμένες είναι οι αρχές, καθώς ο νομός της Αιτωλοκαρνανίας εμφάνιζε πάντα χαμηλά κρούσματα σε σχέση και με τον πληθυσμό της. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την 1η Μαΐου η περιοχή κατέγραψε μόλις 13 κρούσματα. Αιτία της διασποράς φαίνεται να είναι τα κορονοπάρτι που στείνονται καθημερινά στις μεγαλύτερες πόλεις της Αιτωλοκαρνανίας, σε πάρκα, πλατείες αλλά και έξω από καταστήματα. Συνεγερμός έχει σημάνει κυρίως στο Δήμο Μεσολογγίου, όπου εντοπίστηκαν περίπου 60 κρούσματα, δηλαδή τα μισά σε σχέση με ολόκληρο τον νομό. Έκκληση προς τους πολίτες για τήρηση των μέτρων απίφθηρε μέσω του σταθμού μας ο Κώστας Λύρος, Δήμαρχος Μεσολογγίου.
Τις τελευταίες μέρες έχουν παρατηρηθεί αύξηση κρουσμάτων στην περιοχή μας. Οφείλεται στην μη τήρηση μέτρων, ένα αυτό, και σε όλες τις συγκεντρώσεις οι οποίες υπάρχουν. Είτε αυτές γίνονται σε κλειστούς είτε σε ανοιχτούς χώρους. Είμαστε σε επαγρύπνηση και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για να λάβουμε εκείνα τα μέτρα που χρειάζεται για να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών. Και χρειάζεται και η ανάλογη αστυνόμευση στην περιοχή μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις μέρες. Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε, κάνω έκκληση, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια μέχρι τώρα. Είναι καταστροφικό λάθος μας να μην προσέξουμε τις τελευταίες ημέρες.
Την ίδια ώρα στο κόκκινο παραμένει η Αττική, όπου καταγράφηκαν 1604 κρούσματα, ενώ 417 εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη.
6 ιερείς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης παραπέμπονται στον εισαγγελέα για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού το βράδυ της Ανάστασης. Ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας. Μπάμπη.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, δικογραφία σε βάρος 6 λοιπόν ιερέων σχηματίστηκε από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να διαβραστεί στην εισαγγελέα. Πρόκειται για ιερείς οι οποίοι την βραδιά της Ανάστασης, αντί να προχωρήσουν στη λειτουργία έτσι όπως είχε αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος στις 9 το βράδυ, παραβιάζοντας τους κανονισμούς, έκαναν κανονικά την Ανάσταση στις 12 το βράδυ. Πρόκειται για ιερείς που ιερουργούν στους ιερούς ναούς σε Ευκαρπία, Λαγκαδά, Ασκό, Σοχό, Σικές και σε μια περίπτωση και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για μια ιδιαίτερα κεντρική εκκλησία εδώ στο ύψος της Εγνατίας Οδού, και υπάρχουν και πληροφορίες ότι πέρα από αυτούς τους 6, Γιάννη, ανάλογη διαδικασία έχει ξεκινήσει με δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος ακόμα 2 ιερέων, ένας από αυτούς στο Κιλκής και ένας στη Χαλκιδική για τον ίδιο λόγο. Λίγες μόνο ώρες βέβαια υπενθυμίζω την πρόθεση και του Μητροπολίτη Δράμας Παύλου να πάει στην εισαγγελία πρωτοδικών και να καταγγείλει αντίστοιχες ενέργειες από 6 ιερείς στην Μητρόπολη του, οι οποίοι δεν υπάκουσαν στις εντολές του. Μάλιστα. Και προχώρησαν στη λειτουργία της Ανάστασης στις 12 το βράδυ.
Σοκ έχει προκαλέσει στη Ζάκυνθο η εκτέλεση γνωστού επιχειρηματία του νησιού, ο οποίος μάλιστα ένα χρόνο πριν είχε γλιτώσει από άλλη δολοφονική ενέδρα εναντίον του, στην οποία όμως τότε έχασε τη ζωή της η σύζυγός του. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει λεπτομέρειες. Θεοδόση.
Και από ό,τι φαίνεται, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, μάλλον ήταν το τελευταίο επεισόδιο σε ένα μακροχρόνιο σύριαλ που παίζεται εκεί στο νησί της Ζακύνθου. 54χρονος επιχειρηματίας, σήμερα το μεσημέρι επισκέφθηκε το γραφείο του λογιστή του στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου. Με το που πέρασε το κατώφλι του γραφείου, τον ακολούθησαν δύο άτομα και το ένα από αυτά με ένα πιστόλι στο χέρι άρχισε να πυροβολεί εναντίον του, με αποτέλεσμα να πέσει θανάσιμα τραυματισμένος στο δάπεδο. Οι δράστες βέβαια εξαφανίστηκαν. Όπως είπες και εσύ, ένα χρόνο πριν του είχαν στήσει καρτέρι δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και μάλιστα φαίνεται να ήταν ντυμένοι αστυνομικοί, είχαν ρίξει καταιγισμό πυρών εναντίον του. Επέβαινε ο ίδιος σε μοτοσυκλέτα και μαζί με την σύζυγό του, η οποία και τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο ίδιος είχε τραυματιστεί σοβαρά και κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και να ξεκινήσει εκ νέου την ζωή του. Πλέον στο νησί αναμένεται πολυπληθές κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής για να συνδράμει τις έρευνες που πραγματοποιούν ήδη οι αστυνομικοί της ασφάλειας στο νησί. Κλείνοντας, πρέπει να σας πω ότι το όνομα του συγκεκριμένου επιχειρηματία κατά το παρελθόν είχε εμπλακεί σε περίεργα κυκλώματα τόσο της Αθήνας όσο και της Πελοποννήσου αλλά και στο νησί της Ζακύνθου. Ο ίδιος φέρεται να είχε δώσει μία κατάθεση για κύκλωμα στο νησί, στο οποίο συμμετείχε και φερόμενος επίορκος αστυνομικός.
Και πέμπτη γυναίκα αναγνώρισε και κατήγγειλε τον 22χρονο επιδειξία της Νέας Σμύρνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια νεαρή κοπέλα από την Κύπρο, η οποία έστειλε email στην αστυνομία, στο οποίο ανέφερε ότι ο δράστης είχε προβεί δημοσίως σε ασελγείς πράξεις μπροστά της στην περιοχή της Καλυθέας. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει για την υπόθεση αυτή. Μαρίνο.
Με τη δικογραφία που έχει σημαντιστεί σε βάρος του 22χρονου, αυτήν την ώρα βρίσκεται στην Ευελπίδων, έτσι ώστε να περάσει από εισαγγελέα, να δούμε αν θα απολογηθεί ή αν θα πάρει προθεσμία όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή, Γιάννη, που μιλάμε, πέντε είναι τα θύματα του 22χρονου, μεταξύ αυτών και μια γυναίκα από την Κύπρο. Όλα ξεκίνησαν μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο μιας γυναίκας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, εκεί όπου την ακολουθούσε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας της. Ξεκίνησε αμέσως έρευνα από τους αστυνομικούς της ασφάλειας και της Νέας Σμύρνης και κατάφεραν σε περίπου 3,5 ώρες να εντοπίσουν τα έθνη του 22χρονου. Αρχικά τον αναγνώρισε η νεαρή κοπέλα, την οποία ακολούθησε από την στάση του τρένου μέχρι το σπίτι της. Μάλιστα τα δακτυλικά αποτυπώματα που άφησε στην είσοδο της πολυκατοικίας ήταν ένα σημαντικό στοιχείο για να φτάσουν στη σύλληψή του οι αρχές. Και στη συνέχεια ακόμη τρεις γυναίκες μέχρι αργά χθες το βράδυ είχαν αναγνωρίσει στο πρόσωπό του το άτομο το οποίο τις είχε πλησιάσει και είχε προχωρήσει σε ασφαλής πράξη εναντίον του. Σήμερα το πρωί ήρθε και η πέμπτη αναγνώριση από μια γυναίκα από την Κύπρο. Μένει να δούμε αν θα είναι μόνο πέντε τα θύματα του ή πολύ περισσότερα.
Το σκεπτικό ότι η 36χρονη που έριξε το βιτριόλι στην Ιωάννα τον Μάιο πέρυσι ήθελε να την σκοτώσει υιοθετούν οι δικαστές στο βούλευμα με το οποίο την παραπέμπουν να δικαστεί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Η Άννα Κανδύλη έχει το ρεπορτάζ, Άννα.
Ναι, Γιάννη, οι δικαστές λοιπόν, υιοθετώντας και την πρόταση που είχε κάνει ο εισαγγελέας, την παραπέμπουν να δικαστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι για βαριά σκοπούμενη βλάβη, όπως η ίδια φαίνεται να επεδίωκε, καθώς να υπενθυμίσω ότι και στη συμπληρωματική της απολογία είχε μεν αρνηθεί να πει τους λόγους που την οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη της, να ρίξει το βιτριόλι στην Ιωάννα πριν περίπου ένα χρόνο, το Μάιο του 2020, είχε υποστηρίξει όμως ότι δεν είχε σκοπό να τη σκοτώσει και ότι δεν ήθελε να της προκαλέσει τη βλάβη που τελικά της προκάλεσε. Γιάννη.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο μετά τις συνεχείς προκλήσεις. Τώρα προσκλητήριο Ερντογάν στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης να επιστρέψουν. Σήμερα η ακρόαση του Γιάννη Λαγού ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Τη διαβεβαίωση ότι στο πολυαναμενόμενο εργασιακό νομοσχέδιο που μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρχει ειδικό άρθρο με το οποίο θα κατοχυρώνονται 8ωρο, πενθήμερο και 40 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως, έδωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Πάμε στην Αργυρό Μαυρούλη που έχει λεπτομέρειες. Αργυρό.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Ο Υπουργός για άλλη μια φορά υπεραμείνθηκε το νομοσχεδίο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, όπως έχουμε πει στο Real FM, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Να πούμε ότι ο Υπουργός Εργασίας για άλλη μια φορά είπε ότι όσοι λένε είναι παντελώς άσχετοι και είναι ψεύτικες οι δηλώσεις ότι θα καταργηθεί το 8ωρο και το πενθήμερο της συνεργασία, διαβεβαίωσε ότι όλα αυτά επερασπίζονται μέσω του νομοσχεδίου και κατοχυρώνονται, ενώ όσον αφορά το θέμα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας σχολίασε πως είναι νόμος ο οποίος ισχύει στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια και τον οποίο, όπως σχολίασε για το ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν τον άγγιξε. Έχουμε πει στο Real FM ότι έρχονται σημαντικές παρεμβάσεις όσον αφορά την αγορά εργασίας σε αυτό το νομοσχέδιο που ξεπερνά τις 100 σελίδες σύμφωνα με πληροφορίες. Έτσι λοιπόν το ωράριο απασχόλησης μπορεί να φτάνει και τις 10 ώρες την ημέρα, χωρίς επιπλέον αμοιβή για ένα εξάμηνο συνεχόμενο. Ένα εργαζόμενος θα μπορεί να πάρει ρεπό ή να σε ψηφίσει για το επόμενο εξάμεινο να δουλεύει λιγότερες ώρες ή να δουλεύει, για είναι όπως έχουμε πει, 4 μέρες την εβδομάδα αντί για 5. Mm-hmm. Ανάλογα, όπως λέει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, με το ποιες είναι οι δικές του υποχρεώσεις στην προσωπική του ζωή. Αυξάνεται το ετήσιο πλαφόν στις υπερορίες από 120 σε 150 με βάση το νομοσχέδιο. Οριοθετείται η τηλεργασία, μπαίνει νόμος για το ακριβώς πώς θα πρέπει να υπογράφεται η σύμβαση που θα ορίζει το καθεστώς τηλεργασίας μεταξύ επιχείρησης και εργαζόμενου. Θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας, καταγράφοντας το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων, προκειμένου να μην υπάρχουν απλήρωτες υπερορίες. Και μάλιστα αυτό θα γίνεται, όπως έχει πει το Υπουργείο, με ένα application, με μια εφαρμογή στο κινητό του εκάστοτε εργαζόμενου, χωρίς να παρεμβαίνει τρίτος. Ενώ έρχονται, Γιάννη, και μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το συνδικαλισμό, δηλαδή την καταγραφή πλέον των συνδικαλιστών και των συνδικάτων, και εργοδοτών και εργαζομένων, ενώ αλλάζουν και πράγματα όσον αφορά την προκήρυξη της απεργίας, όπου θα πρέπει να υπάρχει πλέον και ηλεκτρονική ψήφος και τα συνδικάτα θα πρέπει να μεριμνούν και να οφείλουν να εφαρμόζουν την ηλεκτρονική ψήφο για να μπορεί να προκηρυχθεί μια απεργία.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Αργυρό. Εμείς εδώ μπορούμε να ακούσουμε τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εργασίας.
Βάση όπως όλη την Ευρώπη είναι το 8ωρο. Μπορείς να δουλέψεις παραπάνω από 8 ώρες στην περίπτωση των υπεροριών με συμφωνία του εργοδότη με τον εργαζόμενό του. Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια και δεν νομίζω ότι κανείς διανοήθηκε να πει ότι καταργείται με αυτόν τον τρόπο το 8ωρο. Και αυτό παραμένει, θα δοθεί η δυνατότητα να πάμε στις 150 ώρες το χρόνο που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης, στη Σουηδία είναι 200 και το κυριότερο είναι ότι θεσπίζουμε ένα μηχανισμό για να ελέγχονται όλα αυτά με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δίνει δύναμη στον εργαζόμενο, δίνει παραπάνω επιλογές, παραπάνω δυνατότητες.
Η Τουρκία έχει αποκλιμακώσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο σε σημαντικό βαθμό, αλλά αυτό δεν αρκεί για σοβαρή συζήτηση της θετικής ατζέντας, λένε στο Βερολίνο πηγές του Real FM με τις οποίες συνομίλησε ο ανταποκριτής μας, ο Παντελής Βαλασόπουλος. Φαίνεται, Παντελή, καλό μεσημέρι, ότι η κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι μόνον είναι που προβληματίζει τώρα το Βερολίνο.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Όπως μαθαίνουμε και εμείς, αυτό εξήγησε χθες και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Χάικο Μάας, στον κύριο Τσαβούσογλου, ότι μπορεί στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να αποκλιμακώσει. Αυτό όμως δεν φτάνουν για να προχωρήσουμε σε θετική ατζέντα και δημόσια, αλλά και πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τον κάλεσε να υπάρξει βελτίωση στα ανθρώπινα δικαιώματα, συγκεκριμένα να απελευθερωθούν πολιτικοί κρατούμενοι όπως ο επιχειρηματίας Καβάλα και να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όταν το έκανε αυτό μπροστά στις κάμερες ο κύριος Μάας, ο κύριος Τσαβούσογλου αναφέρθηκε στην Ελλάδα λέγοντας τι τα λέτε σε εμάς και η Ελλάδα λέει δεν τα εφαρμόζει αυτά, δεν εφαρμόζει αυτές τις αποφάσεις. Δείτε τι είπε ο Δένδιας, δείτε τι γίνεται στη Δυτική Θράκη με τους Τούρκους.
Απίστευτο.
Το έριξε στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν σύμφωνα με τις γερμανικές πηγές δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να προχωρήσει η θετική ατζέντα. Αυτά δηλαδή που ζητάει η Τουρκία, την Τελωνιακή Ένωση, την ελευθερία στη βίζα.
Την κατάργηση της βίζας, ναι.
Ναι, την κατάργηση της βίζας. Συζητήσεις γίνονται για το προσφυγικό. Εδώ η Τουρκία ζητάει και πάλι χρήματα και ζητάει κάτι το οποίο δεν ήταν και τόσο γνωστό μέσω μέχρι τις τελευταίες ημέρες. Ζητάει να χρηματοδοτηθεί ο επικισμός της Βόρειας Συρίας από Σύρους πρόσφυγες στα εδάφη και στα χωριά που έμεναν πριν οι Κούρδοι, πριν την εισβολή του τουρκικού στρατού. Γιάννη.
Ευχαριστούμε τον Παντελή Βαλασόπουλο και θα συνδεθούμε αμέσως με τη Βάνα Στέλου, διότι από τη μια ο Ερντογάν προκαλεί και επανειλημμένως προκαλεί την Ελλάδα, από την άλλη προχώρησε σε μια τουλάχιστον περίεργη κίνηση να απευθύνει προσκλητήριο στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης που εγκατέλειψαν την πόλη να επιστρέψουν. Βάνα, πώς ακριβώς το είπε ο Ερντογάν?
Λοιπόν, και μάλιστα αυτό το κάλεσμα, ναι, Γιάννη, ναι, έτυχε εκτενούς
δημοσιότητας,
mm-hmm, προβολής βεβαίως και δημοσιότητας στον τουρκικό τύπο. Λοιπόν, ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τους Έλληνες που εκδιώχθηκαν από την Κωνσταντινούπολη να επιστρέψουν στο σπίτι τους και συγκεκριμένα αγκάλιασε τις μειονότητες. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, την πρόσκληση αυτή την απίμθυνε ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια του δείπνου Ιφτάρ που παρέθεσε στους θρησκευτικούς ηγέτες στην Άγκυρα και μάλιστα σε κλίμα πολύ ζεστό και οικείο, έχοντας δίπλα του συνεχώς στη θέση του τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, με τον οποίο συνομιλούσαν συνεχώς. Κάλεσε λοιπόν τους Έλληνες που εκδιώχθηκαν από την Κωνσταντινούπολη να επιστρέψουν πίσω στην Κωνσταντινούπολη ξανά στα σπίτια τους.
Στα λόγια τουλάχιστον έκανε αυτή την κίνηση. Τώρα, έκανε και άλλες δηλώσεις όμως.
Δύση, έτσι, ναι. Καλό προφίλ. Έκανε, ναι, λοιπόν και σήμερα δηλώσεις μετά την τώρα προλίγου, ναι, μετά, ναι, το τέλος της Παρασκευής, της προσευχής της Παρασκευής. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και μάλιστα στις δηλώσεις αυτές αναφέρθηκε και στη χώρα μας, λέγοντας συγκεκριμένα τη συμφωνία που έχει κάνει η Ελλάδα με την Αίγυπτο.
Για την ΑΟΣ.
Βεβαίως. Και λέγοντας ότι εδώ και αιώνες ο τουρκικός λαός έχει καλές σχέσεις με τον Αιγυπτιακό λαό, μας προκαλεί λύπη ότι ο Αιγυπτιακός λαός είναι με το ζόρι με τον ελληνικό λαό και ότι ο Αιγυπτιακός λαός συμπαραστέκεται στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό το λόγο, είπε ο Ερντογάν, ξεκινήσαμε τις επαφές αρχικά με τις μυστικές υπηρεσίες και τώρα με τον, σε επίσημο επίπεδο με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Κορυφώνεται σήμερα η μεγάλη απόβαση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη στο πλαίσιο της άσκησης του NATO Defender Europe 21. Ο Πάρης Καρβουνόπουλος θα μας ενημερώσει. Πάρη.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Είναι αλήθεια ότι τους τελευταίους μήνες υποδεχόμαστε όλο και περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα, με επίκεντρο βέβαια την Αλεξανδρούπολη. Όντως βρίσκεται στην εξέλιξη αυτή η περίφημη άσκηση Defender Europe. Βέβαια, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και περισσότερο για να μην δημιουργούνται προσδοκίες, θα πρέπει να πω ότι η έντονη αμερικανική παρουσία στην χώρα μας δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, αλλά έχει να κάνει με την Ουκρανία. Δεν έχουμε μόνο έτσι, έντονη παρουσία στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και στην Λάρισα, πριν από λίγο ανακοίνωσε το GSA, στην 113 μάχες. Προσγειώθηκαν αμερικανικά αεροσκάφη F-15, τα οποία θα κάνουν ασκήσεις μαζί με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη αλλά και με ένα υπτάμενο ραντάρ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, πάντα στο πλαίσιο αυτής της άσκησης με την κωδική ονομασία Defender. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται μια προσοχή, γιατί επαναλαμβάνω ότι όλη αυτή η αμερικανική κινητοποίηση στην περιοχή μας έχει να κάνει με την Ουκρανία και η θέση της Ελλάδας, όπως καταλαβαίνεις, θα έλεγα ότι είναι λίγο λεπτή.
Έως πολύ. Σε ευχαριστούμε, Πάρη. Μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο.
Είναι μια άσκηση στην οποία συμμετέχουν δυνάμεις από 26 χώρες, παρακαλώ, επιβεβαιώνοντας το άριστο επίπεδο της συνεργασίας αλλά και ταυτόχρονα τον μεγάλο, αδιαφυσβήτητο πλέον στρατηγικό χαρακτήρα του λιμένα της Αλεξανδρούπολης.
Διαπιστώνουμε για ακόμα μία φορά την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την ανεκτήμητη φυσικά υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος της Αλεξανδρούπολης.
Σήμερα είναι η ακρόαση του Γιάννη Λαγού ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Σύνδεση με τον Θάνο Αθανασίου για τα νεότερα. Θάνο.
Και κλειδένων των θυρών και χωρίς πρόσβαση σε τρίτους, απολογείται στο Δικαστικό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες μετά από την εισήγηση του εισαγγελέα, παραμένοντας προφυλακισμένος και με την απόφαση να αναμένεται αργότερα. Θυμίζω ότι σύμφωνα με νομικούς κύκλους των Βρυξελών υπάρχουν μόνο δύο λόγοι για να αρνηθεί την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και έκδοση στην Ελλάδα η βελγική δικαιοσύνη. Το ένα θα ήταν άμα η Ελλάδα έχει συστημικό πρόβλημα δικαιοσύνης που δεν έχει. Το δεύτερο θα ήταν αν είχε εκδοθεί λάθος το ίδιο το ευρωπαϊκό ένταλμα, το οποίο δεν ισχύει. Εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία είναι αυτή, θα τον ακούσουν και σε κάποιες ώρες ή μέρες θα έχουμε και το αποτέλεσμα.
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την ευζοία των κατοικίδιων και των αδέσποτων. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας δώσει λεπτομέρειες για το σχέδιο νόμου, από το οποίο η κεντρική ιδέα είναι, Κωνσταντίνα, αν έχουμε διαγνώσει σωστά, ότι αυστηροποιούνται οι ποινές για την κακοποίηση των ζώων.
Ακριβώς, είναι και ένα από τα σημαντικότερα. Να πούμε ωστόσο, να τα πάρουμε από την αρχή, είναι σχεδόν τρεις κατηγορίες. Τα πιο σημαντικά στοιχεία που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο είναι η δημιουργία μιας ενιαίας επίσημης πλατφόρμας συνεργασίας, όπου εκεί θα εντάσσονται από δημόσιους οργανισμούς, οργανώσεις, οι ίδιοι πολίτες, σωματεία, γιατροί μέχρι και τα καταφύγια. Επιπλέον, το νομοσχέδιο θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σε επίπεδο Δήμων, καθώς και ένα πλαίσιο εποπτείας, ενώ διευρύνεται, όπως είπες και εσύ, ο κατάλογος των πράξεων που περιλαμβάνονται στη διάταξη περί κακοποίησης ζώων, εισάγονται πρόστιμα για τις νέες παραβάσεις, ενώ αυστηροποιούνται τα υπάρχοντα πρόστιμα. Να πούμε ότι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω των σημερινών του αναρτήσεων στα social media, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το νομοσχέδιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως είναι καιρός η Ελλάδα να κάνει γενναία βήματα μπροστά στην προστασία των μικρών μας φύλων, όπως είναι η μέρημνα για τα αδέσποτα ζώα, η ενίσχυση της υιοθεσίας και η προστασία από την κακοποίηση. Για το νομοσχέδιο αυτό μίλησε αναλυτικά στον Real FM και στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νικλή η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Αναστασία Μπομπολάκη.
Δίνεται μια ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της εγκατάλειψης, που είναι και μία από τις πηγές που δημιουργούν και τα δέσποτα και είναι καθημερινή η ροή στους δρόμους. Ντάσσονται δηλαδή οι εγκαταλείψεις των ζώων στην κατηγορία του κακουργήματος. Η φόλα, η δηλητηρίαση, η φόλα όπως λέμε στην καθημερινή, επίσης γίνεται γίνεται κακούργημα μέσω του νομοσχεδίου και το πρόστιμο το διοικητικό για όποιος συλλαμβάνεται είναι 50.000 ευρώ.
Τέλος στις ουρές των τραπεζών αλλά και στην ταλαιπωρία των πολιτών που χρειάζεται να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την ενημέρωση των στοιχείων τους στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με μια νέα ψηφιακή υπηρεσία. Περισσότερα θα μας πει Μαριέτα Κοντογιανίδου.
Εύκολα και από την άνεση του σπιτιού τους μπορούν πλέον οι πολίτες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στις τράπεζες προκειμένου να διατηρηθεί ο τραπεζικός τους λογαριασμός. Μέσω της υπηρεσίας Know Your Customer που είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη του gov.gr και με τη χρήση αφημί και των κωδικών του TaxisNet, οι πολίτες ενημερώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν στην τράπεζα και έτσι αποφεύγουν την πολύ ωραία αναμονή και το στήσιμο στις ουρές. Ενώ δεν χρειάζεται να συλλέγουν μόνοι τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μέχρι πριν από μερικές ημέρες, αυτή η διαδικασία απαιτούσε φυσική παρουσία στα καταστήματα των τραπεζών, υποβολή στοιχείων σε έγχαρτη μορφή, όπως φωτοτυπία ταυτότητα σε καθαριστικό εφορίας, λογαριασμό ρεύματος ή τηλεφώνου και αντίγραφο μισθοδοσίας. Τώρα όμως, με ένα κλικ, έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Ωστόσο, να πούμε πως όποιος πολίτης δεν επιθυμεί την ηλεκτρονική μορφή, μπορεί να συνεχίσει να προσκομίζει με φυσική παρουσία τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Να πούμε πως κάθε χρόνο περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες επικαιροποιούν στις τράπεζες τα στοιχεία τους. Η νέα αυτή υπηρεσία παρουσιάστηκε χθες στον Πρωθυπουργό από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερακάκη, παρουσία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα.
Ένα μεγάλο μέρος των δράσεων που θα χρηματοδοτήσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 αφορούν ακριβώς τη συνέχιση αυτής της ψηφιακής μετάβασης.
Τα επόμενα βήματα αφορούν όχι μόνο τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις και θα προχωρήσουμε με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και τους ασφαλιστικούς φορείς.
Έχει πολύ μεγάλη ουσία και εξοικονόμηση χρόνου, κόστους, ταλαιπωρίας.
Ο κόσμος σήμερα.
Σε αποκλιμάκωση οδηγείται η ένταση μεταξύ Γαλλίας Μεγάλης Βρετανίας με αφορμή τους νέους κανόνες αλίας μετά το Brexit. Τα δύο όπλια του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού που είχαν σταλεί στο νησί Τζέρσεϊ ύστερα από εντολή του Μπόρις Τζόνσον επιστρέφουν στο λιμάνι του στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού προηγουμένως είχαν αποχωρήσει και τα γαλλικά αλιευτικά τα οποία είχαν συγκεντρωθεί εκεί διαμαρτυρόμενα. Θα συνδεθούμε διαδοχικά με τους ανταποκριτές μας στο Παρίσι και το Λονδίνο. Ο λόγος πρώτα στη Μαρία Δεναξά.
Την επόμενη φορά θα γίνει πόλεμος, απειλούν οι Γάλλοι ψαράδες, οι οποίοι απέκλεισαν χθες με τα σκάφη τους στο λιμάνι του Βρετανικού νησιού Τζέρσεϊ, διαμαρτυρώμενοι για τους νέους κανόνες αλληλείας μετά τον Brexit. Η γαλλοβρετανική κρίση για το ψάρεμα στα νερά γύρω από το Τζέρσεϊ, το μεγαλύτερο νησί στο στενό της Μάνχης, που βρίσκεται πολύ κοντά στις γαλλικές ακτές, κλιμακώθηκε όταν Γάλλοι ψαράδες κατηγόρησαν τις αρχές του Τζέρσεϊ πως έχουν περιορίσει την πρόσβαση στα νερά γύρω από το νησί, παραβιάζοντας έτσι τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί για την μετα-Brexit εποχή. Αντιδρώντας, η Γαλλίδα Υπουργός Θαλασσών, Ανίκ Ζιραντέν, απείλησε να διακόψει την ηλεκτροδότηση στο νησί, ενώ περίπου 100 γαλλικά αλλιευτικά συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Τζέρσεϊ. Την ίδια ώρα, ο Εμμανουέλ Μακρόν έστελνε στην περιοχή δύο πολεμικά πλοία για να παρακολουθεί τις δύο βρετανικές φρεγάτες που έστειλε ο Μπόρις Τζόνσον. Αργά χθες το απόγευμα, αποκλιμακώθηκε η ένταση με τους Γάλλους ψαράδες αλλά και τα πολεμικά πλοία των δύο χωρών να αποχωρούν από το λιμάνι του Τζέρσεϊ. Ωστόσο, οι βρετανικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς σύμφωνα με την Daily Mail, οι βασικές εμπορικές διαδρομές στη μετα-Brexit εποχή βρίσκονται στη λίστα με τους στόχους των Γάλλων, οι οποίοι απειλούν τώρα πως θα σταματήσουν την είσοδο βρετανικών εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός εάν επιτραπεί η αλεία σε όλες τις στράτες τους στα ύδατα του Τζέρσεϊ.
Πάντως στη Μεγάλη Βρετανία μερίδα του τύπου πανηγυρίζει, διότι οι Γάλλοι ψαράδες ήταν εκείνοι που αποχώρησαν πρώτοι. Ο Ισακ Καρυπίδης είναι μαζί μας, ο ανταποκριτής μας στη Βρετανική πρωτεύουσα. Ισακ.
Έτσι είναι, Γιάννη. Πολλές από τις εφημερίδες σήμερα το έχουν πρωτοσέλιδο, πανηγυρίζοντας για την νίκη εντός ή εκτός εισαγωγικών της Βρετανίας για την αποχώρηση των Γάλλων ψαράδων. Αυτό όμως που λέει επίσημα το Βρετανικό κράτος είναι το εξής, ότι έχει αδειοδοτήσει 41 γαλλικά αλλιευτικά και έχει απορρίψει 17 από αυτά που έχουν κάνει αίτηση για να μπορούν να ψαρεύουν στα βρετανικά χωρικά ύδατα μετά το Brexit, όπως ορίζει η συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Παρίσι δεν συμφωνεί ότι τα πράγματα έχουν γίνει έτσι όπως λέει το Λονδίνο, και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή η ένταση. Πρέπει να σου πω ότι εχθές κυκλοφορούσε και εδώ έντονα η φήμη ότι η Γαλλία θα σταματήσει την ηλεκτροδότηση του νησιού Τζέρσεϊ, το οποίο να πούμε ότι ηλεκτροδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από τη Γαλλία.
Γιατί είναι πιο κοντά στην υπηρετική Ευρώπη. Κοντά. Ναι.
Πολύ σωστά. Τώρα, η κατάσταση έχει αποκλιμακωθεί, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ προηγουμένως. Αυτό που απομένει να δούμε είναι αν τελικά θα έχουμε και την συνομιλία του Γάλλου Προέδρου με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, για να βρεθεί μια οριστική λύση. Πάντως, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε στο Βρετανικό τύπο, φαίνεται ότι η ένταση εξακολουθεί να υφίσταται, βέβαια σε χαμηλότερους τόνους.
Τώρα, Ισακ, απόψε στις 7 ώρα Ελλάδος αναμένουμε από τη Βρετανική κυβέρνηση ανακοινώσεις για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούν οι Βρετανοί να ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Αντιλαμβάνεσαι ότι μας ενδιαφέρει πολύ να δούμε τι θα ισχύσει για όσους έρχονται στην Ελλάδα.
Πολύ ωραία. Όπως επανειλημμένα έχουμε πει από το μικρόφωνο του Real, θα ξαναμπεί σε πλήρη εφαρμογή το τριζωνικό σύστημα του πράσινου, πορτοκαλί, κόκκινου. Ανάλογα με την επιδημιολογική της εικόνα, κάθε χώρα θα καταταχθεί σε μια από αυτές τις κατηγορίες και αναλόγως θα είναι και οι υποχρεώσεις όσων ταξιδεύουν από αυτές τις χώρες προς την Αγγλία. Τώρα, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αλλά και τις διαρροές στο Βρετανικό τύπο, πρέπει να σου πω, Γιάννη, ότι η Ελλάδα φαίνεται πως θα μπει στην πορτοκαλί κατηγορία, στη δεύτερη δηλαδή. Πράγμα που σημαίνει ότι όποιος έρχεται από την Ελλάδα εδώ στην Αγγλία, ακόμα και οι Βρετανοί πολίτες που επιστρέφουν στην Αγγλία γιατί κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, θα υποχρεούνται να έχουν ένα επιβεβαιωμένο αρνητικό τεστ κορονοϊού, το οποίο θα το έχουν κάνει τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Με το που θα φτάνουν εδώ, θα μπαίνουν σε δεκαήμερη αυτοαπομόνωση. Στο σπίτι τους μπορούν να το κάνουν αυτό, δεν είναι ανάγκη να πάνε σε ξενοδοχείο. 5 ημέρες μετά την άφιξή τους, αν το θέλουν, θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και να κάνουν τεστ, και αν αυτό αποδειχθεί αρνητικό, τότε θα μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα. Να πούμε ότι η λίστα με τις κατηγορίες θα ανανεώνεται κάθε 2-3 εβδομάδες. Αυτό αναμένεται να ξεκαθαριστεί απόψε, και φυσικά ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας προορισμού θα κατατάσσεται ξανά στην πράσινη, κόκκινη ή πορτοκαλί κατηγορία. Κλείνοντας, να σου πω ότι τη Δευτέρα έρχεται εδώ στο Λονδίνο ο Υπουργός Τουρισμού, ο κ. Χάρης Τσοχάρης, όπου θα έχει συναντήσεις με κορυφαίους παράγοντες της βρετανικής τουριστικής βιομηχανίας αλλά και της βρετανικής κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος όσο γίνεται το συντομότερο δυνατόν για τους Βρετανούς να έρθουν στην Ελλάδα.
Η Τζέννη Κρυθαρά για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Νέο ρεκόρ καταγράφηκε το περασμένο 24ωρο στην ημερήσια αύξηση κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στην Ινδία, ανεβάζοντας σε 1,5 εκατομμύριο τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που προσβλήθηκαν από τον ιό σε μία εβδομάδα. Την ίδια ώρα στην Ιαπωνία η κυβέρνηση ανακοίνωσε την παράταση των περιοριστικών μέτρων μέχρι τα τέλη Μαΐου, καθώς ο αριθμός νεκρών και κρουσμάτων παραμένει σταθερά υψηλός. Στην Βραζιλία 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε φαβέλα του Ρίο Ντε Τζανέιρο κατά τη διάρκεια επιχείρησης αστυνομίας εναντίον εμπόρων ναρκωτικών. Το Δίκτυο Παρατηρητών Δημόσιας Ασφάλειας κατήγγειλε μια κακοσχεδιασμένη επιχείρηση η οποία μετά το θάνατο ενός αστυνομικού μετατράπηκε σε επιχείρηση εκδίκησης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα κορίτσι ηλικίας 12 ετών πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο συμμαθητές της και ένα μέλος του προσωπικού σε σχολείο στην πολιτεία Αϊντάχο. Τα τρία θύματα έχουν ξεφύγει από τον κίνδυνο, ενώ μια καθηγήτρια κατάφερε να αφοπλίσει το κορίτσι.
Χρηματιστήριο.
Η Εύα Οικονομάκη για τις αγορές.
Σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 896,52 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 1,5% με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 155,95 εκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα, στα πράσινα κινούνται οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,61% σημειώνει ο Φούτσι, κέρδη 1,27% μετρά ο ΝΤΑΚ και στο ΣΥΜ 0,19% βρίσκεται ο ΚΑΚ. Στα 68,15 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Όπως ακούσαμε και στην αρχή του δελτίου μας, από τις 10 Μαΐου θα έχουμε την επανεκκίνηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, αυτό θα γίνει σταδιακά με την έναρξη των προπονήσεων σε αναπτυξιακές κατηγορίες ηλικιακών πρωταθλημάτων, καθώς και στις ακαδημίες, αλλά και σε πρωταθλήματα που δεν έχουν ξεκινήσει τη δράση τους. Θα ισχύσει το self-test ένα την εβδομάδα, στο οποίο θα περνάνε όλα τα μέλη της κάθε ομάδας που θα κάνει προπόνηση. Μάλιστα, από τις 15 Μαΐου θα αρχίσουν οι αγώνες και σε αθλήματα χαμηλής επικινδυνότητας που ήδη έχουν ξεκινήσει τις προπονήσεις. Χθες, σε πολύ καλό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη υποεπιτροπής που έχουν δημιουργήσει λοιμοξιολόγοι για τον αθλητισμό με τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Θυμίζουμε ότι στην υποεπιτροπή των λοιμοξιολόγων μετέχουν και οι καθηγητές Τσιόδρας και Σύψας. Στο υπόμνημα που κατατέθηκε για την επανακίνηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, χωρίζονται τα αθλήματα σε υψηλού κινδύνου, μεσαίου και χαμηλού. Στο ποδόσφαιρο τώρα, δράση έχουμε αύριο στα play out και την Κυριακή στα play off τη Super League. Αύριο με κοινή ώρα έναρξη στις 7.30 για τα play-out παίζουν ο Βόλος με τη Λάρισα, ο Πανετολικός με τον Ατρόμητο και η Λαμία με τον Όφη. Αναβλήθηκε το αυριανό παιχνίδι του Πας Γιάννενα με τον Απόλλωνα Σμύρνης για τα play-out μετά τα 5 κρούσματα κορονοϊού που ανιχνεύτηκαν σε ποδοσφαιριστές της ομάδας των Ιωαννίνων. Το παιχνίδι ορίστηκε για τις 19 Μαΐου από τη Super League για να διεξαχθεί τότε. Την Κυριακή για τα play-off δεσπόζει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ που θα κρίνει την έξοδο των ομάδων στην Ευρώπη. Θα το διευθύνει ο Ουκρανός Γευγένη Αρανόφσκι, σέντρα στις 7.30 στη Λεωφόρο με μετάδοση από τον Real FM. Νωρίτερα στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής έχουμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Άρη με διαιτητή το Λευκορώσο Αλεξέη Κουμπλάκοφ. Στις 5 και 4 στην Τρίπολη ο Αστέρας θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με διαιτητή τον Αριστομένη Κουτσάφτη. Στον Ολυμπιακό τώρα ο Ουσενού Μπα χειρουργήθηκε σήμερα στη Γαλλία στο πρόβλημα που έχει στη μέση του. Ο Μπα υπολογίζεται πλέον για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στον Παναθηναϊκό εκτός ο Μαουρίσιο για το κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Σήμερα προπονήθηκε ο Ιωαννίδης και ο Σάντσες και όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του Μπόλωνη. Ανοιχτό ατομικό πρόγραμμα ακολούθησης ο Νιάς, αύριο θα κρυφθεί η συμμετοχή του. Στην ΑΕΚ κλείνοντας, στην αυριανή προπόνηση θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Πέτρου Μάνταλου για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο αρχηγός της ΑΕΚ έβγαλε σήμερα όλο μέρος της προπόνησης και αύριο θα αποφασιστεί εάν θα είναι στη διάθεση του κυρίου Χιμένεθ, ενώ κανονικά θα είναι στην αποστολή ο Μπακάκης εκτός η Λιβάη Γκαρσία και Νέλσον Ολιβέιρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι τη Μεταμόρφωση και στην άνοδο στο ύψος του Εγάλεω και της Φιλαδέλφειας. Επίσης, προβλήματα εντοπίζονται ανατμήματα σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ποσειδώνος. Ομαλή κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Ο λόγος στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Καλό μεσημέρι. Το Σάββατο ηλιοφάνεια προβλέπεται στα δυτικά. Στα ανατολικά τμήματα ρέει συννεφιά και το μεσημέρι στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, θα έχουμε και κάποιες μπόρες σε τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία πάντως θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά. Η σκόνη θα περιοριστεί στα πιο νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας. Στην Αθήνα το θερμόμετρο 31 βαθμούς με ρέει συννεφιά αρχικά και μετά έθριο καιρό. Γενικά ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο στους 29 βαθμούς. Από Κυριακή οι ελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο πέφτει θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς, καθαρός ουρανός μέχρι την Τρίτη.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Μανώλης Παρδάλης, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου, ο Ηλίας Μπενέκος, η Κασιανή Βραχάκη, ο Κωνσταντίνος Βρετός. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Γιώργος Δαβαρίνος. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.